Moi bo día, moitas grazas por asistir a esta rolda de prensa. Hoxe tivemos unha xuntanza na que estiven eu como responsable da área de mobilidade e infraestructuras no Concello de Lugo co delegado territorial da Xunta na provincia de Lugo para poder coordinar traballos que entendemos que son necesarios e que se deben coordinar entre as dúas administracións. Falamos principalmente das cuestións relativas directamente ao ámbito das infraestructuras, como é o Plan Paradai, as obras pendentes que están do Plan Paradai, como é o caso da rúa Serra de Meira ou da Calzada das Gándaras. Nos, dende a área de infraestructuras e mobilidade do Concello de Lugo, queremos rematar as obras que están pendientes, sobre todo no que son o ámbito urbano dos barrios do Sagrado Corazón, do barrio das Gándaras, e ligado a iso entendemos que é necesario que se rematen tamén eses compromisos que hai adquiridos por parte da Xunta de Galiza dentro do Plan Paradai, dos que antes mencionaba. Por iso, iniciamos unhas conversas para que se poidan levar agora pola vía técnica as diferentes situacións que hai que levar adiante, os diferentes procesos que hai que levar adiante para que sexa unha realidade que ese ámbito da cidade sexa executado, todas as obras que están pendientes. Tamén falamos de iniciar o proceso para poder levar adiante a solicitude de cesión da Rúa San Eufrasio no que é o seu ámbito urbano, para que así se poida facer, como xa se ten falado no pasado, esa rotonda que unha demanda que existe dende hai tempo no enlace da Ronda das Pontiñas e a Rúa San Eufrasio. Outra das cuestións nas que tamén estivemos a traballar foi a respecto das obras do Colexio do Sagrado Corazón. Como ben sabedes, aí pois hai dúas partes que teñen que colaborar, Concello e Xunta. A Xunta está a construir o edificio e o Concello ten que urbanizar o que é o espacio do entorno do Colexio do Sagrado Corazón. Entón, nesa línea, tamén fixemos, tivemos facendo conversas sobre diferentes posibilidades técnicas ca idea de que se poidan afurrar custes, como pode ser un exemplo de que hai infraestructuras, como é a Beira Rúa, pois que se faga unha vez rematada a obra e que tamén trataremos os técnicos de ambas administracións.